răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor. În cadrul emisiunii de astăzi aș vrea să răspund doar la 3 întrebări, într-un mod mai puțin mai pe larg, mai detailat, comparativ cu răspunsul la întrebările din emisiunile trecute pe care le-am dat ascultătorilor noștri, și țineți să le mulțumim pentru întrebările puse la telefonul 0252 3333, deci 3330 4 0252, înainte prefixul, sau prin scris pe adresa postului de Radio Lumina, strada Ighe Bibicescu, drobeta turnul Severin. Aș vrea să răspund pentru doamna Adriana D. din drobeta turnul Severin, legat despre pomelnic, cum ar trebui alcătuit și ce înseamnă pomelnicul în viața creștinului, ce semnificație are el. O altă întrebare pentru doamna Elvira S. din Schela Cladovei, legat de podoabele și machiajul în biserică, podoabele pe care le poartă femeile, sau și astăzi se observă că din ce în ce mult mai mulți bărbați poartă și podoabe sau un fel de machiaj, am spune, la cele tatuaje și desene pe care le poartă pe corp. Și doamnei Maria P. din Halânga, legat de o întrebare, dacă este permis amenajarea unui paraclis în casa particulară sau la locul de muncă, la diferite sedii de firmă sau instituții, și cum se face acest lucru, dacă este nevoie de aprobare sau ceva legat de modul cum se pot amenaja, sau dacă sunt admise astfel de mici paraclise, așa, niște locuri de rugăciune, cum aveau în vechime boieri, spune doamna. Aș vrea să revin la prima întrebare pentru doamna Adriana D. din drobeta turnul Severin, legat de semnificația pomelnicului care se dă la slujbele noastre bisericești cu diferite prilejuri. Vreau să fac o mică introducere, și anume legat de faptul că menirea creștinului ortodox poate fi rezumată scurt într-un cuvânt, și acest cuvânt ar fi noi. Pentru că a fi creștin înseamnă a fi tuturor toate, înseamnă a fi și a te face slujitor al aproapelui, înseamnă un noi omenesc izvorât mereu și mereu din noiul dumnezeiesc. Pentru că eu, ca persoană, ca ființă, lucrez și pentru ceilalți, deoarece știm că nu mă voi putea înălța singur la bunătatea lui Dumnezeu, ci doar împreună cu ceilalți și în fond cu întreaga zidire. Astfel, eu sunt responsabil și de mântuirea celorlalți frați ai mei, numai de propria mea realizare, căci omul are vocația asemănării cu Dumnezeu, și acum spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ori tocmai aceasta presupune noțiunea de noi, Dumnezeu fiind unul în ființă, dar întreit în persoane. Sfântul Apostol Pavel îndemna neîncetat pe creștini să se roage unii pentru alții. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri. Și într-o această, priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți ființii, având astfel conștiința că prin ceilalți poate spori el însuși în ce duhovnicești. Spune, rugați-vă și pentru mine ca să mi se dea mie cuvânt, zicea Sfântul Apostol Pavel, adresându-se efesenilor. Iar îndemnurile sale nu au rămas fără ecou peste veacuri. În acest sens stau mărturie ectenile bisericii Că noi spunem, încă ne rugăm pentru toți cei care călătoresc pe ape, pe uscat, prin aer. Acum putem să ne rugăm și pentru cei care călătoresc pe sub pământ. Pentru că știm că unul dintre călătoriile moderne este cu metrou. Și orice călătorie, toate sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Sunt și multe alte rânduieli și practici creștine care nu le lipsește această dimensiune comunitară de rugăciune în comun. Și una din practicile cultului nostru prin care se materializează fidel această învățătură specifică creștinismului este pomelnicul, ca o expresie a solidarității dintre oameni spre mântuire ca reflectare în imanență a iubirii transcendente din Sfântul Sfintei Treimi, iubire menită să definească și relațiile noastre cu semenii. Astfel, fiecare creștin este dator să aibă un pomelnic personal pentru rugăciunile sale particulare. Și acesta îl poate trece pe toți cei dragi, rude sau apropiați, ba chiar și pe cei mai puțin dragi, dar nu cu condiția de a le muri capra sau a li se întâmpla un rău, să li se întâmple lor un rău, ci pentru a mijloci și pentru ei mina și ajutorul lui Dumnezeu, pentru a le da Dumnezeu înțelepciune, pentru a le da gândul bun ca să fie în aceeași comunie cu noi. Dar dacă acolo este vrăjmășie, rugăciunile vor rămâne fără folos. Sfântul Isaia Pusnicul spune așa: să nu ai dușmănie față de vreun om, căci având-o pe aceasta, nu-ți va fi primită rugăciunea. Împacă-te cu toți ca să ai îndrăzneală la rugăciune. Și știm noi foarte bine din scrierile Noului Testament, din învățăturile Mântuitorului, care ne spune că dacă ai cu cineva o răutate, lasă darul tău acolo, la altar, și mergi și te împacă cu fratele tău. În cazul rugăciunii comunitare, săvârșite în cadrul bisericii, lucrurile stau puțin diferit. Acei creștini care aduc la altar pomelnicile, împreună cu diferite daruri, pentru a fi citite de către preot în cadrul diferitelor slujbe, în general, ei aduc câte două pomelnice. Unul pentru cei morți, ca cei care se află în Biserica Triumfătoare, și unul pentru cei vii, ca cei care alcătuiesc Biserica Luptătoare. Deoarece există convingerea că în Sfânta Liturghie veșnicia coboară în timp și moartea, ca ceea ce îi separă pe cei vii de cei adormiți într-un Domnul, este înlăturată sau suspendată, cele două laturi putându-se uni pentru a forma o singură biserică și a coliturghisii lui Dumnezeu împreună cu preotul. Dar dacă nu toți cei trecuți în pomelnice pentru morți s-au învrăjit încă de răsplătirile lui Dumnezeu în viața de dincolo, raționamentul pentru care sunt pomeniți, aduse pomelnice pentru cei morți, este credința că la judecata universală se poate să se împărtășească și ei de mina lui Dumnezeu, căci hotărârea judecății particulare este provizorie. De asemenea, pentru nu a crea disconfort celor ce se roagă în timpul Sfintei Liturghii, indicat este ca preotul să fie, ca pomelnicile să fie aduse înainte de binecuvântarea de la Sfânta Liturghie, adică în timpul utrenii, și dacă totuși mai sunt creștini care au obiceiul de a veni într-o ceasul al 11, așa mai târziu am putea spune, pot să aducă la altar pomenicilor, însă trebuie să știe că ele pot fi pomenite doar atât timp cât darurile stau la proscomidiar, adică până la Heruvic. Și le aduse după Heruvic să pomenesc la proscomidie în timpul acțiunului, dar fără a se mai putea scoate miride, iar pentru cele primite după acțion sau mai către sfârșitul slujbii, ele rămân să se pomenească duminica viitoare. Pomenicile definesc constituția comunitară a bisericii și ele sunt răspunsul creștinului la glasul apostolilor, care spun: fraților, rugați-vă pentru noi, și ademnul Mântuitorului: rugați-vă neîncetat unii pentru alții. Am mai vorbit poate și cu alte prilej, mi-aduc aminte de întrebarea când se aduc pomenicile la altar, a modului în care se alcătuiesc pomenicile. E de preferat ca ele să fie scrise cât se poate de citeți, cu litere foarte clare, cu semnele punctul sau căciula la A sau la I sau la I, pus așa cum se cuvine. Întâi să trece numele nașilor, al părinților trupești, al părinților spirituali, al bunicilor, al, după aceea, al fraților, al surorilor și al preotului care te-a botezat sau care te-a curunat, al episcopului locului și al altor rude și apropiați sau binefăcători pe care i-ai avut sau îi mai ai. Nu trebuie să fie câteodată exagerate numele a un număr imens de nume care face ca citirea lor să la Sfânta Liturghie să fie îngreunată. Este de preferat să fie scrise pe două hârtii separate, fie de vii, fie pentru cei adormiți, ca ele să se pomenească separat la Sfânta Liturghie. Sigur că nu trebuie exagerat după aceea ca să scrie acolo tot felul de dorințe și de împliniri care s-ar pentru o persoană sau alta. Pentru că Dumnezeu știe mult mai bine de ce avem nevoie fiecare dintre noi. Sunt și multe alte lucruri practice legate de pomelnic și ascultătorii noștri vor pune probabil și alte întrebări legate de aceasta. Ele însă trebuie să fie scrise corect și ele se pot da și să aibă fiecare convingerea că fiecare preot își face datoria și ele vor fi citite la Sfânta Liturghie. Acum, pentru să răspundem doamnei Elvira S. din Schela Cladovii, legat de dacă se pot purta podoabe și ceva legat de machiajul și de aceste toate înfrumușețări, parfumuri și ce să mai substanțe care se mai dau astăzi pentru le dau persoanele din zilele noastre moderne de astăzi. Vreau să spun că, la fel ca și bogăția, podoabele sau bijuteriile sunt asociate în Sfânta Scriptură cu darurile primite de la Dumnezeu. Grija lui Dumnezeu față de poporul său este ilustrat uneori ca o metaforă a împodobirii. Zice Mântuitorul: ți-am dat veșminte brodate, încălțăminte de piele fină, o legătură de vison pentru cap și o mantie de mătase. Te-am gătit cu podoabe și ți-am pus brățări la mâini și salbe la gât. Ți-am dat inel în nas și cercei în urechi și pe cap ți-am pus o coroană minunată. Așa ai fost împodobită cu aur și cu argint și îmbrăcămintea ta era de vison, de mătase și de țesături brodate. Te-ai hrănit cu pâine din cea mai bună făină de grâu, cu miere și un de lemn, și erai foarte frumoasă și ai ajuns la vrednicia de regină. Ai fost renumită printre neamuri pentru frumusețea ta, pentru că ea era desăvârșită datorită strălucirii mele cu care te-am îmbrăcat, zice Domnul Dumnezeu. Este o descriere din Ezechiel, capitolul 16, versetele 10 la 14. Iată o descriere foarte interesantă, legată și de podoabele care se purtau în vechime. Deci, probabil, toate popoarele au purtat brățări, cercei prin toate, în urechi, în nas, pe unde, peste toate. Dar lucrurile s-au mai schimbat puțin. În descrierea femeii ideale pe care o face înțeleptul Solomon, se menționează garderoba ei impresionantă. Ea își face învelitor, hainele ei sunt de vison și de porfiră. În proverbe se vorbește. Bijuteriile se folosesc ca daruri de nunte. Avram, dăruind în urmă lui sale Rebeca inel de aur depus în nas și două brățări de aur. Și așa mai departe. Chiar în Noul Testament, în pila pe care vorbește Mântuitorul cu fiul cel mic risipitor, spune: aduceți inel de aur să punem în mâna lui, o podoabă așadar. În același timp, pierderea podoabelor sau bogăților apare Sfânta Scriptură ca pedeapsă pentru mândrie sau ca o consecință naturală a unei vieți dezordonate, păcătoase. De aceea, atunci când omul revine de la trăirea păcătoasă, întorcându-se la casa tatălui său, cum spuneam, în îmbrăcămintea, îi spune că să-i dea îmbrăcăminte cea bună, inel în dreapta lui și încălțăminte în picioarele lui, adică să-l împodobească. În acea pildă de la Luca, capitolul 15, 22, pentru cei care vreți să să citiți, să căutați aceste descrieri frumoase. În perioada ale decadenței, accesorile frumuseții și ale bogăției se fac prilej de păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur este foarte acid atunci când critică o purtare prea fastuoasă, mai ales dacă este vorba de în cadrul cultului divin. Și zice așa Sfântul Ioan Gură de Aur: tu însă ca și cum te duce la paradă, nu la biserică, așa te împodobești din cap până în picioare. El vede în aceasta un motiv al decăderii bărbaților. Din pricina aceasta, miile și miile de păcate, din pricina aceasta, bărbații ajung niște desfrânați, pentru că voi, femeile, nu-i faceți să trăiască creștinește, nu-i faceți să filozofeze și învățați să le placă podoabele cu care se împodobesc femeile stricate. Sfântul Apostol Petru recomandă ca podoba voastră să nu fie cea din afară, împletirea părului, podoabe de aur și îmbrăcăminte hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că așa se împodobeau odinioară și sfintele femei care îndrăjduiau în Dumnezeu, supunându-se bărbaților precum Sara, ascultat de Avram, și numea pe el Domn, al cărei fiice sunteți dacă faceți ceea ce e bine și nu vă temeți de nimic. Apostolul nu interzice purtarea oricăror podoabe, ci previne asupra importanței prea mari care se poate da unor lucru fără prea mare valoare spirituală. De aceea recomandă modestia în comportament și îmbrăcămintea. Cât privește mersul, mai ales la biserică, legat de podoabe, femeia trebuie să aibă o ținută decentă, care să nu atragă prea mult atenția. Astfel fiecare se va putea concentra la rugăciune. Podoabele purtate nu trebuie să contrasteze prea mult cu sărăcia oamenilor din jur, atrăgând invidie sau clevetire. Crucea ce va fi purtată doar la gât, nu ca podoabă la cercei, inele sau brățări. Și ea să fie decentă, ce ar însemna ca cineva într-un sătuc frumos de țară, de la munte sau de la câmpie din zona noastră, să vină îmbrăcată cu niște tocuri de o palmă așa, cu o fustă care mai fie prea crăpată sau de numai de o dimensiune foarte mică, și să vină să treacă pe la icoane, să vină pe acolo cu nu știu cum să fie decolteul la rochii sau la bluză și cu geantă de nu știu mai care, să vină să așeze acolo într-un mijlocul bisericii sau chiar într-un colț și să dea un aer așa de care nu, să nu fie în aceeași atmosferă cu cei care sunt acolo. Sau cu o cruce imensă, am văzut o persoană în București, a intrat într-o, avea dita mai crucea, parcă era imens de mare, purtată la gât, parcă era nici preoții nu au asemenea cruce. Sau îmi aduc aminte de un cântăreț de-al nostru, Dumnezeu să-l ierte, care cânta muzică populară și avea o dita mai cruce la gât și cânta muzică populară cu niște texte nu prea adecvate. Sigur că trebuie să fie totul într-un bun simț sau la ureche niște cercei așa foarte mari, mult mai mari ca parcă era un dop de sticlă de bulion, și la cercei ăștia așa parcă era atârnați o mică cruce atârnat de cercei ăștia în jos. Lucru care deranja. Legat de machiaj, de așa, rolul primordial acestuia este de a acoperi defectele din naștere sau dobândite în oarecare fel. Mai ales la biserică, el nu trebuie să fie folosit într-un mod extravagant sau ispititor. Deși poate lipsi cu desăvârșire, se impune ca măcar buzele să nu fie pictate, cu date vopsite cu vopsele din acestea de care să rămână pe atunci când se sărute icoanele, Evanghelia sau crucea sau alte lucruri din Sfânta, din biserică, icoanele în special. Sau la împărtășire, pe Sfântul Potir să rămână urme necuvincioase din aceste substanțe, din aceste vopseluri care sau pe linguriță sau, da, sunt jenante. Sigur că sunt preoți care nu primesc câteodată la Sfânta Împărtășanie femei care se machiază sau sunt rujate și rămâne pe Sfânta Lingurița acolo. Sigur că în acest sens vorbește foarte frumos Tertulian, care recomandă așa: pictați-vă ochii cu sfiiciune. Deci de atunci era, din timpul Tertulian, care practicau, și gura cu tăcere, agățați-vă de urechi cuvântului Dumnezeu. Agățați-vă de urechi cuvântului Dumnezeu. La gât puneți-mă jugul lui Hristos. Îmbrăcați-vă cu perlele neprihănirii, ghinul subțire al sfințenii, purpura modestiei. Fiind înfrumusețați astfel, veți avea pe Dumnezeu cel iubit. Deși aceste lucruri au fost menționate mai ales cu privire la femei, trebuie să ținem cont că ele sunt valabile atât și pentru bărbați. Este astăzi foarte delicat când vezi bărbați cu un cercel sau mai mulți în ureche sau în alimul de urechile, în nas, sau pictați pe mâini, pe părțile corpului, așa, și mai vin și îmbrăcați în tricouri care nu au mâneci sau fără haine, și tot felul de desene, de scrisuri și alte reprezentări făcute în aceste, cum se cheamă, tatuaje, care sunt din ce în ce mai des folosite. Pentru acestea, biserica își exprimă rezerva, în sensul că ele trebuie evitate. Se mai întâmplă să mai vină și câte unul din acesta din biserică, el trebuie privit cu îngăduință, cu bună cuvință, încercând să-l atragem, să explicăm că lucrurile sau calea pe care merge este greșită și nu să ne repezim la el, să luăm de mânecă, să-l dăm afară, să-l facem. Mi-a fost dat să văd un astfel de caz, să-l facem. A venit cineva care era mai pictat așa cu din aceste tatuaje și să-l dai afară și să-l spui că este satana întruchipat. Sigur, e tot chipul lui Dumnezeu, care este puțin mai alterat, mai. Dar de aceea trebuie să fim culoarea minte. Vine acum în minte și o să poate vorbim și mă aduce ceva minte cu alt prilej despre purtarea telefoanelor mobile sau al camerelor de filmat în timpul slujbelor, care câteodată deranjează așa foarte mult dacă ele nu sunt făcute cu discreție. Ne îndreptăm spre ultima întrebare adresată de doamna Maria P. din Halânga, legată de amenajarea paracliselor în case particulare sau în instituții sau la locul de muncă. Aș vrea să plec la faptul că în timpul persecuției creștine se punea problema participării la sfinte slujbe și mai ales a spațiului în care se vârșească ritualele creștine. De aceea în casele creștinilor încep să apară mici biserici care purtau denumirea de paraclise, căci pe câmpii, în singurătăți, în corăbii, pe apă, în grajd, în temniță și fie în pretunie, nu era biserica lor, nu aveau loc, spațiu unde să se ducă. De aceasta ne vorbește Dionise Alexandrinu. După încetarea prigoanelor împotriva creștinilor, nu a mai fost nevoie de mici biserici în casele creștinilor, pentru că puteau fi construite locașe de cult de dimensiuni mari, în care puteau să încape mulți credincioși. Însă mulți dintre credincioșii de astăzi doresc ca în casele lor să existe mici biserici, ca în primele secole, dar acest lucru trebuie supus unor hotărâri la nivel bisericesc, dintre care amintim că ele s-au mai discutat, și se poate reveni să fie adusă puțin în actualitate. Astfel, sinodul de la Laodicea din secolul al IV-lea, prin canonul 58, care a hotărât să nu se mai săvârșească în case particulare serviciul liturgic, adică să nu mai existe paraclise din acestea în care să facă Sfânta Liturghie, ci numai în biserici, doar în cazuri excepționale, de aceasta cu aprobarea episcopului locului, cum aveau boierii. Ca să nu plece mereu din Palatul Domnesc, aveau într-un anume loc un mic paraclis. Un alt canon al sinodului 6 ecumenic, din anul 692, canonul 31, spune așa: cultul public să nu se mai săvârșească în casele particulare doar decât cu învoirea episcopului. Acest lucru a pus capăt unor acte mai puțin cuvincioase care se petreceau uneori în cadrul casei creștinilor. Și însuși fericitul Augustin spune: în casele creștinilor, afară de rugăciune și de psalmi, astfel de cult să nu se mai săvârșească. Chiar dacă împărații creștini, cum spuneam, și-au construit în cadrul palatelor biserici particulare, acest lucru era uneori necesar pentru că împăratul, cum însuși Constantin cel Mare, de exemplu, datorită demnității sale, nu putea să manifeste acte sincere de pietate decât cu toată curtea lui. Să nu uităm că în cadrul palatelor împărații, toți slujitorii curții participau zilnic la slujbe săvârșite de preotul întreținut de împărat. Așa era în vechime. Chiar episcopii și-au construit în vechime, în apropierea bisericilor, catedrale, mici bisericuțe numite paraclise, spre a săvârși slujbe și rugăciuni de trebuință. Astfel, mai târziu și astăzi, se practică, s-au construit, mai ales pentru timpul de iarnă, în cadrul mănăstirilor, paraclise, mici paraclise, fie în cimitire sau în diferite locuri, și pentru nevoile instituției respective. Astfel s-au făcut paraclise și în armată, în penitenciare și în diferite instituții de învățământ școlare, la facultăți sau chiar în cadrul unor licee. Și aceste paraclise sunt construite potrivit nevoilor sufletești a celor care le folosesc, cu binecuvântarea episcopului și cu toate aprobările și rânduielile respective. Ele însă au niște norme, au niște rânduieli, niște cum, a modului cum se pictează, acolo și cum sunt întreținute, ele trebuie să fie sub rânduiala, sub purtarea de grijă a unui preot care este hirotonit în mod canonic, cu o rânduială respectivă. De aceea, nu este recomandat ca să se facă paraclise în casele creștinilor astăzi, considerând că sunt construite suficiente biserici pentru creștinii noștri să fac slujbe zilnice în diferite biserici, la noi, în cazul nostru, fie la catedrală sau la alte biserici de parohie. Bisericile sunt deschise în permanență, iar oamenii au posibilitatea să se roage sau să participe la... Încă nu sunt așa de mulți cei care vin încât să nu aibă loc în... Și apoi plecarea din mijlocul casei tale, unde trebuie să uiți toată grija cea lumească și să mergi să stai la un loc potrivit. Consider că nu este prea mare efortul de a merge fiecare la o biserică, la un loc anume sfințit în acest sens, și să nu denaturăm puțin cu construirea de biserici particulare în casele noastre, că nu este absolut necesar. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Vă așteptăm în continuare cu întrebările dumneavoastră la telefonul 333-048 sau prin scris pe adresa de e-mail a Radio Lumina sau prin poștă pe adresa Radio Lumina, Episcopia Severinul și Strehaie, strada Ighe Bibicescu, numărul 6, drobeta turnul Severin, județul Mediți. Până la următoarea noastră emisiune, rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor. Doamne ajută!
Răspundem Ascultătorilor.